дорогі слухачі, з вами подкаст MovieHub, і як же добре повернутися і говорити українською мовою про фільми, про кіно, про все, що відбувалося у 2022 році. Ой, я вже наговорив про все, що зі мною відбулося у 2022 році. Якщо вам цікаво, цей подкаст є теж на цій стрічці. Я не буду його ніде поширювати у соціальних мережах, бо не хочу. А цей подкаст буду всюди транслювати. Послухайте, будь ласка, його до кінця. Я сьогодні вам розповім всі фільми 2022 року, які я подивився з початку повномасштабної війни. Одразу скажу, що не буде фільмів, які я подивився, звісно, перед початком війни. Про них є подкасти на цій стрічці. Вони, на жаль, російською мовою, але я не хочу повторюватися, тим паче, що я не скажу, що я багато пам'ятаю про ці фільми, бо, як ви знаєте, життя всіх українців розділилося на те, що було до, і те, що було після 24 лютого. Тож сьогодні я виділив, я не порахував, але тут більше 10 фільмів, про них я розкажу досить детально, але не так, якби я приділив їм окремий подкаст. Мене звати Максим Шадов, звісно, я ведучий цього подкасту. Сьогодні я один, і перші декілька випусків, мені здається, що я буду один. То все залежить, можливо, будуть якісь гості, але я не сподіваюся на це. Я буду запрошувати на початку тільки людей зі свого найближчого кола спілкування, тому що я ще не до кінця впевнений у своїй українській мові і не впевнений, чи я зможу підтримувати нормальний діалог українською мовою з більш якимись шановними гостями, які мене не знають особисто і перед якими, можливо, буде соромно, якщо я буду припускатися якихось помилок. Напишіть обов'язково, будь ласка, мені, як вам моя українська, на що треба звернути увагу, може якесь слово я вимовляю неправильно, або десь я використовую русизми, пишіть. Я не буду на це якось ображатися, я не буду виправдовуватися, я просто прийму критику і буду намагатися говорити українською мовою, солов'їною мовою, ще краще. Трохи програм, таких програмових новин на початку цього подкасту, що я запланував на майбутнє. Я вже не планую на 2-3 місяці наперед, бо це стрьомно. Я так планую на пару тижнів наперед. Я сьогодні розповім першу частину, що ми дивилися, коли напали на нас з Оркостану. Я вам розкажу, які фільми 2022 року саме я подивився за цей час. І буде ще друга частина цього подкасту, де я розповім про всі серіали, які я дивився, а також старі фільми, які я дивився у цей час. Деякі з них були просто щось, що відражало події, які відбувалися у світі. Щось був просто, я розповім, що для мене є такою комфортною їжею, такий джанк-фуд, або просто що мене робить щасливою людиною. І чому саме ці фільми я обрав і дивився на початку війни. Тож давайте перейдемо про деякі фільми, які сьогодні будуть у подкасті, я зроблю окремі випуски, які більш детально їх розкриють. Наприклад, ми майже на 95% можу сказати, що ми запишемо окремий подкаст про «Хасл». Це новий фільм Адама Сендлера, про нього я трошечки скажу, трохи пізніше, але не дуже багато, щоб залишити всі основні думки, аналітику і фангерлство на окремий подкаст. Тож давайте підемо спочатку. Повертаємося ми в лютому, я не дивився фільмів після початку війни, я подивився 23 лютого фільм, який мали ми обговорювати у подкасті, це фільм, здається, Віма Вендерса, так я правильно ж пам'ятаю, крила Wings of Desire, крила чого там, чогось там, Wings of Desire, так, це Віма Вендерса фільм, мали ми його, про нього подкаст записати, не будемо, нічого не можу сказати про цей фільм, це фільм 87-го року, не знаю, навіщо я з нього почав. Перший фільм 2020 року, який я подивився, це було аж 15 березня. Я подивився мультик Pixar, називається він «Я панда» або «Turning Red». Він, здається, зараз буде ще заходити в українські кінотеатри 16 червня. Якраз він тільки зайшов, цей подкаст я записував 19 червня, публікував 20 червня. Він буде в українських кінотеатрах, тому якщо не встигли ще подивитися, можна якраз сходити оглянути його в кінотеатрі. Це фільм розповідає про культуру китайських іммігрантів в Канаді. Одну з головних ролей озвучує китайських чи корейських? Оце треба мені здається, корейських. Ні, це корейських іммігрантів, бо Сандра О озвучує одну із головних ролей. Я дивився цей фільм 3 місяці тому, тому я, можливо, щось забув. Ну, але Сандра О, вона ж корейська, вона ж канадська акторка корейського походження. Чи я не правий? Цікаво, не пам'ятаю, чесно, не перевірив, і зараз мені важко сказати. Здається, все ж таки, я скажу, що корейською, і буду в цьому впевнений, якщо виявиться, що я не правий, ну, то ви мені напишете, що я не правий, і насправді це все брехня. Це значимий фільм для студії Pixar, бо, по-перше, це перший фільм студії Pixar, режисером якого стала жінка, режисером була Домі Ші. Вона зняла, якщо ви пам'ятаєте, пару років тому, у 2018 році, ні, ще раніше, здається, а може в 2018 це і було, вона випустила короткометражку «Бао» про пельмень, який є дитиною двох іммігрантів. Звучить трохи дебільно, так? Але ця короткометражка супер просто. Знайдіть її, вона, напевно, є на Ютубі. Подивіться, обов'язково ви розплачетесь. Вона дуже красива, вона пішла перед якимось з фільмів Disney чи Pixar. І я пам'ятаю, що фільм ще не розпочався, я вже був в сльозах. Це було дивно. Добре, що їй дали повнометражний фільм. А по-друге, чому це важливий фільм? Тому що вони хотіли зробити частину цього фільму трохи про спільноту ЛГБТ, вона не вийшла зробити, і це спровокувало дуже велику кількість критики, яку студія Disney отримала на початку цього року, навесні, коли вони осторонили себе від флоридського закону «Don't say gay», де чиновники хотіли здається, Don't Say Gay було про те, що чиновники хотіли заборонити показ використання і проходження матеріалу, який включає в себе людей з спільноти ЛГБТ у школах. Здається, закон був про це. Якщо ні, погуглите, почитайте. І новий президент студії, який, здається, рік або 2 роки тому став президентом, Боб Чапек, який змінив на цій позиції Боба Айгера, він вирішив залишитися осторонь цього питання. І багато працівників студії Pixar, які, по-перше, критикували те, що цей фільм вирішили випустити на Disney+, а не ексклюзивно в кінотеатрах. І, по-друге, критикували за те, що їм не дозволяли розміщувати персонажів ЛГБТ у своїх фільмах. І через це фільм, в якому є нотки персонажів ЛГБТ, потрапив трохи під удар і критику з одної сторони консервативних користувачів, тому що вони не хочуть бачити цих персонажів і навіть не хочуть бачити натяки на цих персонажів. А з іншого боку, на ліберальних користувачів, які хочуть бачити і які вважають поведінку Дісней боягузною, вони бояться повністю розкритись, і це трохи зміниться у фільмі Lightyear, який виходить в цьому місці або в наступному місці. Не знаю, чи мені вдасться його подивитися, тому що він буде, наскільки я знаю, тільки в дубляжі в українських кінотеатрах, але побачимо, можливо, випаде така нагода. Але трохи про «Я, панда». Сюжет фільму в тому, що головна героїня, дівчинка Мей, вона переживає пубертатний період, і під час цього пубертатного періоду, якщо вона переживає, якщо вона нервується, вона перетворюється на величезну червону панду. І це дуже мило. І це дуже кльово. Звісно, це така дуже пряма метафора місячних, я не знаю, українською це місячні буде, чи якось інакше, неважливо. Це дуже така пряма метафора того, що переживають дівчата у віці 11, 12, 13 років. І дуже цікаво, мене виникла така реакція, що цей фільм не для мене. Він просто сюжетна його частина, вона до мене не говорить, вона не про мене, вона не для мене. І це ок. Це нормально, не всі фільми повинні бути для мене. Так само, як хорори не для мене, і ці фільми теж можуть бути не для мене. Це нормально. Але Мені дуже сподобалась анімація в цьому фільмі. Мені дуже сподобалась музика в цьому фільмі. Мені дуже сподобалась взагалі винахідливість до Міші. І я сподіваюся, що їй нададуть можливість зробити все, що вона хоче. Це те, що я можу сказати. Щоб вона або зняла ще один фільм для Pixar або Disney, щоб вона зняла якийсь лайв-екшн фільм. Просто у неї є талант. І я сподіваюся, що їй дадуть можливість це зробити. Фільм дуже ностальгійний на період початку нульових. Це якраз період, коли я ріс. Коли мені було десь 7-8 років. Тому дивитися ностальгічно, наприклад, у цьому фільмі є бойбенд, який називається Four Town, і це дуже смішно. Одного, до речі, з Four Town озвучує Фінеас О'Коннелл, хто не знає, це брат Білі Айліш. Так, це ж брат Білі Айліш, я ж нічого не путаю. Здається так. Тому я рекомендую однозначно до перегляду цей фільм. Я не пам'ятаю, який у нього рейтинг, чи це 6+, чи це 3+, але батьки, якщо він підходить вам за рейтингом до ваших дітей, я рекомендую подивитися його з дитиною, якщо ще не встигли подивитись. Для більш дорослих, ну, мені здається, що якщо вам подобаються фільми Pixar, цей фільм вам теж може бути цікавим. Він не такий, не знаю, дорослий, як, наприклад, Душа, але мені більше сподобався, ніж Душа. Тому я рекомендую. Я Панда, це, ну, на даному етапі я б сказав, що це, напевно, в топ-5 точно входить моїх улюблених фільмів цього року. Далі, через буквально 5 днів, вийшов фільм, який я чекав, ну, десь 2 роки останні. Це фільм «Глибокі води» від режисера Едріана Лайна, який до цього зняв «Основний інстинкт», «Basic Instinct». І цей фільм був знятий перед пандемією коронавірусу. Пам'ятаєте, колись була пандемія коронавіруса? Це було просто два життя тому, здається. Тут в головних ролях Бен Аффлек і Ана де Армас. Це еротичний трилер, де вони грають пару. І Бен Аффлек, щоб не спойлити, він грає такого собі якогось куколда. Я трохи не до кінця навіть зрозумів, в чому є кінг, тобто в чому, де він знаходить в цьому збудженні, чи йому подобається бути приниженим, чи щось ще. Ана де Армас грає його жінку, яка йому зраджує, і яка йому про це говорить, і просто показує йому це прямо в обличчя. На другому плані теж тут є цікаві актори, але в більшості своєму це фільм про них, вони майже в кожному кадрі цього фільму, і якщо ви являєтесь таким фанатом Бена Аффлека, як я, і в це входить не тільки його кіношні роботи, але теж його приватне життя, і ви, наприклад, слідкували за тим, що вони з Анною де Армас на зйомках цього фільму почали зустрічатися, вони разом жили під час пандемії, і вони розійшлися, не витримали їх стосунки пандемії. Бен знайшов собі нове старе кохання Дженніфер Лопес, Ана де Армас знайшла блондинку Ендрю Домініка, яку ми в вересні сподіваємось побачити на Нетфліксі. І найцікавіше, що вийшло з цих стосунків, це коли після вже їх розриву у руки ЗМІ потрапили фотографії, де молодший брат Бена Аффлека Кейсі виносить картонну вирізку Ани де Армас і викидає її на смітник. Це була просто одна з моїх улюблених фотографій 2020 року. І якщо ви помітили, я нічого не кажу про цей фільм, бо про нього, якщо чесно, мені нема чого сказати. Одним з авторів сценарію являється Сем Левінсон, який створив «Ейфорію», і здається, ну, можливо, напевно, може бути тут щось цікаве. Ні. Це дуже нудний фільм, який повторюється і йде по колу, аж доки він не закінчиться. І я навіть таким, якщо слухають тут фанати Аффлека або фанати Ани де Армас, я не рекомендую цей фільм до перегляду. Він нудний. Він є еротичним трилером, який до того ж виявляється нудним. Тому я просто рекомендую пропустити цей фільм, якщо ви ще не подивилися його, а мені здається, що вже перейшло 3 місяці з його релізу, якщо ви не подивилися, то ви вже і не подивитесь. Тим паче, що, наскільки я знаю, легально його в Україні ніде на стрімінгу не можна подивитись, тобто за нього треба платити гроші, а за такий фільм гроші я не рекомендую платити. Краще на ЗСУ віддайте ці гроші. Наступний фільм, про який я хочу поговорити, більш позитивною, ніж про «Глибокі води», це фільм, у якого навіть немає офіційної української назви. Він називається «I want you back», то я його перекладу як «Я хочу тебе повернути». Це романтична комедія, де у головних ролях головні ролі виконують Чарлі Дей та Дженні Слейт. Чарлі Дея ви, напевно, знаєте з серіалу «It's Always Sunny in Philadelphia». Він грає Чарлі. Здається, його персонажа так і звуть Чарлі. Отой мем, там, де він коло мапи стоїть, і там, де конспірологіст, він такий, це Чарлі Дей. Можливо, ви не знали. Дженні Слейт – це акторка комедійна, вона здебільшого знана з своїх ролей на другому плані. Найбільше вона мені була знайома зі своєї ролі у серіалі «Парки і зони відпочинку», де вона грала сестру Жана Ральфіо, персонажа Бена Шварца. І вона себе тут намагається розкрити все ж таки як кінозірку, як людину, яка може на собі потягнути фільм. Про що ж фільм «Я хочу тебе повернути»? Він дуже... Тут в цілому зрозуміло з назви, що, про що фільм може бути. Чарлі Дей і Дженні Слейт грають персонажів, яких кинули їх партнери. Це відбувається на самому початку фільму. Фільм починається з того, що дівчина Чарлі Дей його кидає, хлопець Дженні Слейт її кидає, і вони зустрічаються на роботі, і намагаються зробити план, щоб повернути своїх коханих. І з того жанру, що це романтична комедія, можна зробити декілька висновків. Що я можу сказати? Це не найкраща романтична комедія, яку я бачив за останні 5 років. З нових фільмів я маю на увазі. Це не найкращий фільм цього року. Але це нормальний фільм, це окей фільм. Він досить смішний, він досить винахідливий, він не такий уж і... Так, він слідує певної формули, але я б не сказав, що він якийсь там... Якийсь і не дивацький, і не взагалі шаблонний. Тобто він десь знаходить нові відтінки, наприклад, у персонажах другого плану, бо тут на другому плані Джина Родрігес, хто знає, дивився, можливо, серіал «Jane the Virgin», не пам'ятаю, «Цнотлива Джейн», напевно, він називається українською, не знаю, чи він має взагалі українського перекладу. Мені Джасінто тут грає з серіалу «Хороше місце», Скотт Іствуд грає якраз колишнього Дженні Слейт. Тобто є цікаві харизматичні актори і багато дуже зміни шаблонів і стереотипів якраз таки на другому плані. Тим паче, що Дженні Слейт і Чарлі Дей не виглядають як люди, які можуть на собі тягнути фільм, як люди, які будуть у 2022 році у центрі кадру. Тому я б сказав, що він досить винахідливий, але не дуже. Він йде майже 2 години, це, напевно, його... Один з його недоліків, він досить затягнутий. Але якщо ви фанат цього жанру, а я фанат цього жанру, я рекомендую подивитися. Цей фільм доступний на Amazon Prime. Здається, у нього точно є російські субтитри. З приводу українських субтитрів я не впевнений, але можливо є. Тому я рекомендую подивитися і скласти свої враження і поділитися ним зі мною. Бо мені теж цікаво, чи вам заходять такі фільми. Наступний фільм – «Бетмен». Якби не було війни, про «Бетмена» я б зробив, ну, мінімум 2 подкасти, мені здається. Але виходить, що він просто стає черговим фільмом у черзі фільмів, які я подивився просто цього літа, цієї весни. «Бетмен» Мета Рівза – це новий фільм. Він не є частиною якоїсь кіновселенної. Цього Бетмена грає Роберт Паттінсон, також у фільмі грає Зої Кравіц, вона грає жінку-кішку, Пол Дано, Джон Тортуро і Енді Серкіс і Джефрі Райт теж грають у цьому фільмі. 3 години він майже йде, це те, про що вам, напевно, треба знати. Цей Бетмен, я не буду розповідати сюжет, бо навіщо, ви, якщо захочете, ви подивитесь. Я сподіваюся, що ви на нього вже або сходили в кіно, або ще можете сходити. Я якраз зараз, поки буду говорити, я перевірю, що він ще йде в кінотеатр. Бо цей фільм досить винахідливий. Він якраз таки, я б не сказав, що прям перегортає і... Ні, а є ще «Бетмен» в кінотеатрах. Люди, сходіть на «Бетмена», якщо ще не були. Я б не сказав, що він придумав щось нове, але він показав, наприклад, в кіно я б не сказав, що цей «Бетмен» був. Я б сказав, що до цього «Бетмена» найближче наблизився анімаційний «Бетмен» 90-х. Якщо хтось дивився, пам'ятає, то зрозумієте, який тон цього фільму. Він трохи розпадається у третьому акті. Він, звісно ж, затягнутий. Фільм про «Бетмена» не може він йти 3 години. Не повинен він йти 3 години. 2:20 було б достатньо для цього фільму. Не потрібно йому 3 години. Це якийсь безглуздя. Але це, мені здається, найкращий фільм про «Бетмена» за останні 14 років з моменту виходу «Темного лицаря». Я б сказав, що Роберт Паттінсон мені подобається десь на рівні з Крістіаном Бейлом. Я взагалі фанат Паттінсона, а у цьому фільмі він грає дуже незвичайного Брюса Уейна. Це такий молодий Брюс Уейн, це він тільки другий-третій рік Бетменом являється. Це не такий якийсь застарілий Бетмен, чи взагалі не новачок, але вже теж не ветеран бетменського крісла. І мені не дуже хочеться багато розповідати про нього, тому що мені здається, що Бетмен сам за себе говорить. І він зробив дуже цікаву річ на другому плані, дуже цікаву річ з злодієм цього фільму. Я навіть не буду казати, хто з акторів грає, на той випадок, якщо ви не знаєте. Тому що це не те, щоб це є якимось твістом чи щось таке, але це цікаво дивитися на цього актора трохи здалеку і не знати, хто це. Бо ця історія детективна. Це не така стандартна супергеройська історія. Це справді детективна історія, у якій просто головний герой – це Бетмен. І я б сказав, що цей фільм варто подивитися. Буде продовження. І я сподіваюся, що взагалі більше буде такого типу супергеройки. Не саме такої, прям тютілька в тютільку такої супергеройки, але саме незвичайної. Бо мені здається, що ті ж Марвел, наприклад, бо я про Марвел трохи пізніше скажу, Марвел перестали взагалі ризикувати. Вони і раніше були студією, яка робила дуже сейвові фільми, але вони перестали ризикувати. DC навпаки. DC намагається, вони просто все, що завгодно, спробують. І якщо це спрацює, вони це будуть реплікувати. Наприклад, Джокер 2, ми дізналися пару тижнів тому, або тиждень тому, що буде Джокер 2, і зараз чутки ходять, що це буде мюзикл. І що Леді Гага може з'явитися у фільмі, чи вона буде у ролі Харлі Квін, чи ні, це інше питання. Але Джокер 2 мюзикл, я не хотів Джокера 2, але тепер хочу. Мені здається, що ті, хто хотіли Джокера 2, тепер більше його не хочуть. Але можна зробити висновок, що студія DC, студія Warner Brothers будуть намагатися. Вони будуть вкидати все, що завгодно, все, що їм спаде на думку, аби це було незвичайно. І на цьому фоні вони випускають сіквел Шазама і фільм про Чорного Адама. І я не знаю, як на ці фільми реагувати. Сподіваюся, що зможу на них відреагувати, коли вони вийдуть в кінотеатрах в цьому році. А йдемо далі до фільму, який донедавна ще, напевно, був моїм улюбленим фільмом 2022 року. І якби мені хтось сказав, навіть рік тому, що у тебе в 2022 році один з улюблених фільмів буде знятий Майклом Беєм, я б сказав, ні, це якась фігня. Але Майкл Бей зняв фільм «Швидка допомога», або «Ambulance», який вийшов у квітні в Штатах. У нас він, здається, тільки-тільки буде виходити в кінотеатрах, якщо я не помиляюся. Або він вже пройшов. Тобто він не дуже, дуже добре, не дуже багато грошей зібрав у кінотеатрах, що мене дуже... Не те, щоб засмутило, бо Майкл Бей так багатий, але, блін, треба на цей фільм ходити, на таке кіно, бо воно класне. Про що ж фільм «Швидка»? Фільм «Швидка» розповідає про двох братів. Брати вони, звісно, не рідні. Здається, чи вони двоюрідні? Ні, не двоюрідні. Вони рідні брати, але один з них усиновлений. О, ось що. Грає їх Джейк Джилленхол і Як'я Абдул-Матін II. Джейк Джилленхол, я думаю. Всі знають, як я Абдул-Матін. Найвідоміша його роль, напевно, була у серіалі Watchmen, який був 3 роки тому вже, напевно. І він теж з'являвся у вселенній, всесвіті DC, де він грав, я не пам'ятаю, він в Аквамені був, я не пам'ятаю, кого він там грав. Ось, вони грають братів, і Джейк, він такий професійний грабувач банків. І Яхья Абдул-Матін, він ветеран війни, і він ветеран американської армії, не знаю, в якій війні саме він був, не пам'ятаю, чи це в фільмі проговорюється чи ні. Але він потребує грошей для операції для своєї дружини, йому держава не дає ці гроші, і він вирішується доєднатися до банди Джилленхола, щоб пограбувати банк. Це пограбування злітає з глузду, може воно злітає, воно йде не за планом, і ми опиняємось якраз таки у швидкій допомозі, разом з Джилленхолом, разом з Яхьєю Абдул-Матіном і разом з водієм цієї швидкої Ейсою Гонзалес, яка, не знаю, яка в неї, напевно, найвідоміша роль. Якщо ви дивилися фільм «Бейбі Драйвер», вона там грала одного з пограбувачів. Тут вона, навпаки, грає моральний центр цього фільму, і вони мусять тікати, по-перше, від копів, які їх переслідують, а по-друге, вони підстрелили копа, який помирає у них на руках, і вони мусять його врятувати, бо інакше їх будуть судити не за пограбування, а за вбивство. А це, ну, не те, що їм хочеться, і не ті ресурси, які на них може відправити поліція. Бо різні ресурси відправляють на пограбувачів банка і на вбивць копів в Америці, по крайній мірі. Не знаю, як це сказати українською мовою. Що я можу сказати про фільм «Швидка допомога»? Я мусив його ставити на паузу десь 3-4 рази, може навіть частіше, тому що він не зупиняється. Цей фільм рухається, цей фільм просто нестримний. Це один з найцікавіших екшн-фільмів останніх років з того ракурсу, що він... От починається екшн-сцена десь на хвилині 20-ті фільму, так, це один з недоліків цього фільму, так, він йде 2 години 15 хвилин, і десь перші 15-20 хвилин він просто розганяється і ставить нас у ті, у ті умови, в яких ми будемо знаходитись наступні 2 години. І після того, як ми вже опиняємось у цих умовах, ми опиняємось у цій швидкій, і ми розуміємо, що відбувається, куди ми рухаємось, яка є ціль у героїв, у головних героїв фільму, яка є ціль у копів, і взагалі, хто куди рухається, хто за ким женеться, де вони знаходяться у той чи інший проміжок часу. Коли це все стає зрозумілим, фільм стає просто таким, не знаю, пострілом адреналіну у тобі у вухо. Він дуже гучний, як і всі фільми Бея. Він дуже... Я не знаю, як цей фільм можна було дивитися у кінотеатрі, я його дивився вдома на ноуті, але багато кадрів у цьому фільмі зняти з дрона, і це не такі кадри з дрона, як, наприклад, раніше це називали кадри з гелікоптера, де просто великі плани. Ні, це дрони, які пролітають, які літять під швидку, вилітають і залітають, і просто одразу кадр на обличчі у Джилленхола, який спітнілий, в крові, в бруді. Він сходить з розуму, бо це Джейк Джилленхол. І він просто дуже-дуже-дуже сильно переграє. За це я люблю Джилленхола. В цьому фільмі він неймовірний. Я обожнюю Джилленхола. Він класний. Яхья Абдул-Матін мусить грати більш так стримано, і йому це вдається. Він не намагається нас догнати Джилленхола у його абсолютно дикому перформансі. Він намагається зробити щось своє, за що я можу його тільки похвалити. Я теж хочу похвалити Майкла Бея. Дякую. Дякую, що не було 15 кадрів дупи Ейси Гонсалес і 20 кадрів цицьок Ейси Гонсалес, а Ейса Гонсалес тут виступає як людина. Дякую, Майкл Бей, що трохи заспокоївся. І вона теж супер в фільмі. Мені вона дуже сподобалась. Дуже я був нею задоволений і здивований приємно. Після цього фільму мені було важко дихати, бо він такий... Як це мені розповідати про нього важко, бо він дуже енергічний. І коли я кажу енергічний, це значить, що він просто рухається і рухається, і рухається, і рухається, і рухається, він не здається, він не зупиняється, і він просто зводить тебе з глузду. Я рекомендую цей фільм подивитися, але не пийте колу під час нього, не пийте каву, не під час перегляду, ні перед. Бо ви просто собі серце вб'єте. Мені було дуже приємно, але дуже неприємно дивитися цей фільм. Я рекомендую швидку допомогу. Найбільше, тому що я думаю, що фільм, який у мене буде трохи пізніше, який я теж порекомендую, який у мене, напевно, зараз найулюбленіший цього року, він трохи такий очевидний, якщо ви трохи слідкуєте за кінотвітером і за взагалі новинами у світі кіно. Але про швидку не так багато людей розповідало. І я люблю фільми Майкла Бея останніх років, мене цікавлять. Навіть його от фільм «6 футів під землею», «Six Underground», мені теж сподобався. Він був дуже дурний, але він норм. «Швидка допомога» – це не дурний фільм. От що в цьому цікаво. Це не дурне кіно. Він не, там немає якихось жартів про пердьож, немає якихось дуже базових речей, які там, не знаю, типу product placement, або якщо він був, то я на нього не звернув уваги. Те, що стало такими вже нормальними речами у фільмах Майкла Бея. Це не дуже дорогий фільм. З того, що я чув, у нього бюджет 40 мільйонів доларів. Як для Майкла Бея це дуже низький бюджет. Тому це щось незвичне, щось цікаве, і я рекомендую це подивитися. Наступний фільм. Про нього дуже коротко, бо насправді не забагато можу про нього сказати. В цьому році вийшов фільм Річарда Лінклейтера, і що дивно казати, як якийсь фільм, який пройшов, не було івенту коло нього. Фільм, який вийшов на Netflix, він називається «Аполлон 10.5. Дитинство космічної ери». Це фільм, знятий у жанрі ротоскопічної анімації. Що це означає? Це означає, що фільм був знятий спочатку на нормальну камеру, після чого він був перетворений у постпродакшені на анімаційний фільм. Що цікаво. Не завжди побачиш, наприклад, на Амазоні є такий серіал «Undone», або «Відмінити минуле», «Змінити минуле», якось так він українською називається, де теж використана ортоскопічна анімація. Тут можна сказати, що це іде на користь фільму, тому що цей стиль, він більш чітко показує ностальгічність самого Лінклейтера про 60-70-ті роки у Техасі. Цей фільм, як з назви можна зрозуміти, знятий в околицях Х'юстона, де дитинство малого Стена проходить, і цей Стен вирушає у незвичайну подорож. Давайте я так скажу. Мені сподобався цей фільм, але він мене не вразив. Це просто звичайний фільм Лінклейтера, де дуже багато балачок ні про що, а потім фільм закінчується. Він де 98 хвилин. Якщо ви не знали, або забули, або просто якось прогавили фільм, новий фільм Лінклейтера, я рекомендую його подивитися. Це просто один з майстрів нашого часу. І коли в нього виходить новий фільм, для мене Лінклейтер – це як Скорсезе. В плані, якщо вийшов фільм, це івент. І це треба дивитись. Тому я рекомендую «Аполлон 10.5». Я не хочу забагато розповідати про його сюжет. Але у нього незвичайна форма, якою Лінклейтер теж вже користувався для свого попереднього фільму. У нього культовий режисер, і він доступний на Нетфліксі. Тому більше й додати не хочеться більше нічого. Я зараз трохи води вип'ю і продовжимо. Важко говорити одному без паузи. І вже півгодини я розмовляю, і ще десь стільки ж буду говорити, господі. Але добре, поїхали. «Хасл» 2022 року. Це новий фільм про баскетбол. Адам Сендлер в головній ролі. Продюсери Леброн Джеймс. І сам Адам Сендлер також у фільмі грає багато-багато-багато гравців НБА. І про цей фільм ми запишемо окремий подкаст. Я що можу сказати, перш ніж ми запишемо цей подкаст, я все, що скажу про цей фільм, це він дуже-дуже крутий, і я рекомендую його вам подивитися. І я сподіваюся, що у нього з'явиться українська назва. На даному етапі у нього є тільки російська назва «Прорватися в НБА». Але прорватися в НБА, можемо його називати так, українською. Або просто «Хасл», теж нормально. Але люди пишуть неправильно це слово, тому краще давайте придумаємо українську назву. «Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля». Занадто ідіотська назва цього фільму. Новий фільм Marvel про Доктора Стренджа і про всіх інших людей, які з'являються у цьому фільмі. Він вийшов в Україні досить недавно, тому я не буду про якісь спойлери розповідати. Я розкажу тільки... сюжет фільму в тому, що Доктор Стрендж мусить зіштовхнутися з мультивселеною, мультивсесвітом. Тому я не буду якось більш детально про це говорити. Але мені здалося, що це трохи дивний фільм. По-перше, він якось дивно влізає в канон Марвел і в таймлайн Марвел. Це було очевидно з того, що багато перезнімали цього фільму, багато Марвел змінювали багато разів розклад, коли цей фільм має вийти, який фільм має вийти спершу, чи це має бути Людина-Павук, яка була от в грудні, чи має бути Доктор Стрендж. Здається, спочатку за першими планами першим мав вийти Доктор Стрендж, а потім вже мала бути Людина-Павук. Але вони вимушені були це змінити. Не пам'ятаю, з якої причини, але вони для тому, що вони Ванда Віжн мав вийти взагалі після цього фільму, а потім вони Ванда Віжн випустили до цього фільму, а вже зараз цей фільм напряму комунікує з цим серіалом. І через це виникло трохи безлад взагалі відбувається в цьому фільмі. Не можу сказати, що це якийсь нормальний, повноцінний, зібраний в купу фільм Марвел, який адекватний, скажімо так. Але він цікавий. Якщо ви дивилися «Ванда Віжн», цей фільм вам обов'язковий до перегляду. Якщо ви фанат Марвел, цей фільм вам обов'язковий до перегляду. В ньому відбувається багато цікавих речей, але я хочу зробити акцент на одній людині, яка зробила, найцікавіші частини цього фільму були зроблені якраз з подачі цієї людини. Ця людина — це Сем Рейні, це режисер цього фільму, я здивований, що не сказав до цього ім'я цієї людини. Він зняв оригінальну трилогію про Людину-Павука, він зняв багато інших цікавих фільмів у 90-х і 80-х, він зняв теж фільми про Evil Dead, тобто злі мертвіці, напевно, це українською називається. І цей фільм найкраще працює, коли він хорор. Я не хочу вдаватися в деталі, тому що спойлери, ще не у всіх була можливість піти подивитися цей фільм, тому що, і тим паче, він, здається, не всюди, чи взагалі є сенси в дубляжі? Здається, немає сенсу. Тобто деякі люди взагалі, можливо, не підуть до кіно дивитися цей фільм, тому що в нього немає дубляжу. Тому я не хочу зараз якісь спойлери розповідати, просто скажу, що коли цей фільм хорор, він працює просто на рівні топ-5 Марвел. Але коли цей фільм мусить далі рухати історію Марвел і розповідати мамбо-джамбо про мультивсесвіт, мені просто було нудно. Але коли злодій цього фільму біжить за героями цього фільму, і це знято, ніби це якийсь, не знаю, фільм жахів, це якийсь Хеллоуін. Ну, це круто. Заради цих секвенцій взагалі було варто того сходити в кіно подивитись. Тому я рекомендую, але не до кінця перегляд цього фільму. Можливо, не в кіно. Можливо, дочекайтеся його на носіях. Напевно, він буде на Мегого. Я був здивований тим, що я за місяць з прем'єри цього фільму у Штатах не натрапив на спойлери. А цей фільм не вийде в Росії, тому що русня заїбала. І спойлери, мені здається, що у вашому просторі просто можуть не з'явитися, тому що хто більше його спойлерить, звісно, що русня. Йдемо далі. Чіп і Дейл – бурундучки-рятівники. Знаєте, такий серіальчик був в дитинстві, ми всі дивилися його, звісно ж, коли він йшов по якому каналу він у нас йшов? Я пам'ятаю, що він був на новому каналі. Але, можливо, ще десь. То залежить, звісно, від віку людей, які вийшов. Але зараз у 2022 році у нас є фільм з такою назвою. Режисер Аківа Шефер, можливо, не дуже відоме ім'я, але, напевно, ви знаєте таку людину, як Енді Самберг, яка озвучує Дейла в цьому фільмі, і який вони разом з Аківою являються членами групи Lonely Island, які роблять раніше для SNL, а потім просто робили комедійні фільми, комедійні фільми, в тому числі кліпи, пісні, і я обожнюю Lonely Island, тому кожного разу, як у них виходить новий фільм, я намагаюся дивитися. Я був здивований, що вони вирішили, що це для них наступний проєкт, і це те, що їх цікавить. Окей. Чіп і Дейл, бурундучки-рятівнички, розповідає про світ типу «Хто підставив кролика Роджера», тобто фільм, всесвіт, у якому анімаційні персонажі живуть у тому ж самому всесвіті, де живуть і звичайні живі люди. І в цьому вселенні зник Рокфор. Я не пам'ятаю, чи він у нас Рокфор теж звали його. Ну, персонаж Рокфор зникає. І Чіп і Дейл мушуть знову об'єднатися. Після того, як вони розійшлись у 90-х, вони мушуть об'єднатися і знайти свого товариша. Мені не сподобався цей фільм. Він якийсь тупий. В поганому сенсі. Він не смішний. Це комедія, яка не смішна. Є декілька забавних моментів, але я б не сказав, що цей фільм смішний. Так, Малейні і Семберг, які озвучують головні ролі, цікаві товариші, їх слухати було приємно, але я не рекомендую цей фільм. Хоч він і йде всього лише 97 хвилин, але не варто витрачати ці 97 хвилин тут, бо я чекав якусь метакомедію, яка буде у тому ж самому тоні, як Кролик Роджер, але, можливо, більше спрямована для дітей теж, але щоб цей фільм був цікавий і дітям, і дорослим, але це повністю дитяче кіно. В ньому я б не сказав, що є взагалі щось для дорослих. Є пару моментів, які можуть бути цікавими або забавними саме для дорослих, а діти їх не зрозуміють. Але сюжет дуже такий передбачуваний. І сценарій не сказав би, що якось вражає. Тому я рекомендую цей фільм пропустити і пройти повз нього. Ще один фільм, який варто пропустити і пройти повз нього, це «Фантастичні звірі. Таємниці Дамблдора». Це третій фільм у франшизі «Фантастичні звіри». І у мене питання просто до студії Warner Brothers і до студії, взагалі, до J.K. Rowling, яка знову є автором сценарію до цього фільму, що не варто робити. А які саме у таємниці у Дамблдора? Що він гей? Це його таємниця? Так ми це знали. Ми це знали, що він гей. Це не таємниця. Для чого Едді Редмейн в цьому фільмі? Для чого ви залишаєте Езру Міллера в цьому фільмі? Просто заберіть їх нафіг звідси. Так, звісно, фільм Мадса Мікельсена, коли виходить, можна його подивитися і сказати, що «О, так, це фільм з Мадсом Мікельсеном, це нормально. Мадс Мікельсен кльовий, це окей». Змінити Джонні Деппа на Мадса Мікельсена – це завжди круто. І давайте не підпишіть нічого взагалі про Джонні Деппа, будь ласка. Не хочу нічого бачити. Мене просто TikTok задовбав цим судом його з Ембер Хьорд. Вони, я не знаю, хто там винний, хто ні, але суд признав, що Ембер Хьорд винна. От і супер. Не пишіть нічого про Джонні Деппа, нафіг він пусть іде. А цей фільм теж нафіг хай йде. Бо нічого в ньому нема цікавого. Це дуже нудний фільм, який йде 2,5 години. Я б не сказав, що мені. Я дивився його. От я зараз подивився на Letterboxd, я дивився цей фільм 11 червня. Тобто тиждень тому я вже не пам'ятаю, що в ньому було. Це дуже нудний фільм. І якщо не буде четвертої частини, бо здається мені, що це скільки він коштує? Він при бюджеті 200 мільйонів зібрав 400 мільйонів він зібрав. Хто пішов на це кіно? Господі. Ой. Вони казали, що четвертої частини, можливо, не буде, якщо цей фільм провалиться у прокаті. Ну, 400 мільйонів зборів при бюджеті 200, це в кращому випадку це вони відбили бюджет. Я сподіваюся, що вони цю серію закінчать, або як мінімум просто звільнять Девіда Єйтса і візьмуть якогось нового режисера, бо він зняв останні 4 фільми про Гаррі Поттера і останні 3 частини «Фантастичних тварин». Тобто останні 7 фільмів Девіда Єйтса були цього Всесвіту, і вони... Ну, я розумію, що можна по-різному ставитися до фільмів Гаррі Поттера, я люблю ці фільми, але давайте будемо чесними. «Фантастичні звірі» як серія фільмів провальна. Перша частина була цікава, бо це було повернення до улюбленого Всесвіту, це було щось незвичне, це було щось з іншого боку ми дивилися, ми бачили більше американського світу, магії і чар, а не британського, як це було у Гаррі Поттері. І були, звісно ж, звірі, які були кльові, і був Редмейн, який все ще грає Стівена Гокінга, хоч Стівен Гокінг, фільм про нього вже 7 років тому. Він продовжує грати одну і ту саму ноту. Я сподіваюся, що він спробує іноді знайти щось нове. Але, можливо, просто це і є Едді Редмейн, і він просто більше нічого не вміє грати. Можливо, це варто пропустити. Ну, але цей фільм не цікавий. Пропустіть його. Не дивіться ці фільми. Передивіться Гаррі Поттера. Не дивіться «Фантастичних зверей». Не треба їм гроші заносити. Давайте далі. Комедія Тома Гормікана, яка називається «Нестерпна важкість величезного таланта». Це найбільш Нік Кейджівський фільм, де Ніколас Кейдж грає самого себе. Це просто супер. Це фільм моєї мрії. Я обожнюю Ніка Кейджа. Я обожнюю хороші фільми з Ніком Кейджем. Я обожнюю погані фільми з Ніком Кейджем. Для мене Нік Кейдж – це просто дуже-дуже-дуже цікава людина. І мені подобається дивитися за ним на екрані. В цьому фільмі Ніколас Кейдж він знаходиться уже при кінці своєї кар'єри, і він не може отримати роль у фільмі, який він дуже хотів. Тому його запрошує великий суперфанат Ніколаса Кейджа, мільйонер, до себе на віллу на свій день народження. Нік Кейдж приймає це запрошення, і до нього звертається ФБР, бо виявляється, що цей чувак, який його запросив, якого, до речі, грає Педро Паскаль, тобто наш мандалорець, він насправді очільник наркокартелю, і треба, щоб Нік Кейдж допоміг цим агентам ЦРУ, ФБР, я не пам'ятаю, якої вони агенції, допоміг зупинити цього наркобарона. Якщо ви фанат Ніка Кейджа, ви мусите подивитися цей фільм. Якщо вам Нік Кейдж взагалі нічого для вас не значить, ця людина, можете пропускати. Навіть якщо ви спробуєте дивитися цей фільм, мені здається, що ви пропустите десь 40% всього його шарму, всіх якихось жартів, внутряків, відсилок. Тому я просто рекомендую подивитися цей фільм всім фанатам. Він недавно з'явився на сундуках з піастрами. Якщо ви хочете дочекатися його десь на стрімінгу, дочекайтеся. Я не знаю, чи він буде десь на стрімінгу. Я сподіваюся, що, наприклад, або Megogo, Bolt TV закуплять цей фільм. Подивіться його. Він досить короткий, 107 хвилин, тобто година 47. Ніколас Кейдж в ньому прекрасний. Я не думаю, що це якась там оскароносна роль, але це дуже веселе кіно. Місцями дуже ідіотське кіно. Але воно викличе у вас тільки позитивні емоції. Тому рекомендую, якщо ви фанат кіно, якщо ви фанат Ніка Кейджа. Наступний фільм теж, здавалось би, має мені сподобатись, але щось пішло не так. Це фільм називається «Після Янга» або «After Young». Це фільм від сценариста і режисера Когонади. Когонади, який до того, як стати режисером, він був ютубером. Тобто я трохи можу йому симпатизувати. Він сам з Кореї, він зняв у 2017 році, він зняв фільм «Коламбус», який був досить популярним, досить успішним, нас його навіть в універі нам показували на лекції. Я ж не пам'ятаю тему лекції, але ми дивилися «Коламбус», кльово. «After Young» — це його продовження, це такий... як би описати цей фільм? Це такий фантастично-фентезі... Фантастичний фільм, це фантастика, напевно. де події відбуваються у недалекому майбутньому, де люди живуть разом з роботами, і сім'я, яку грають Колін Фаррелл та Джоді Тернер-Сміт, вони удочерили маленьку дівчинку, і щоб дівчинка з Китаю, вони самі, він білий чоловік, вона афроамериканка, і вони для того, щоб асимілювати цю дівчинку у свій світ, але щоб теж вона не загубила своє коріння, вони купують робота такого азіатського хлопця, який допомагає їй відчувати зв'язок зі своїми предками, але теж допомагає батькам виховувати дитину. Він стає для неї таким старшим братом. Вони знають, що це робот, і дівчинка теж знає, що він робот. Але він допомагає їй асимілюватися, зрозуміти, що вона так, вона всиновлена, що це значить, і так далі, і так далі. Фільм починається з того, що взагалі з дуже дивних вступаючих титрів. Рекомендую подивитися хоча б їх, навіть якщо вам не сподобається сам фільм, і або немає бажання дивитися весь фільм, але титри дуже круті. І фільм починається з того, що цей робот перестає працювати, і персонаж Коліна Фаррелла намагається його відремонтувати. В той час, як його дочка трохи починає вона істерить, вона хоче свого брата, але щоб він повернувся, щоб він був у її житті, але брат зламався. Мені це, от як я те, що я казав про фільм «Я панда», скажу тут те ж саме, фільм не для мене. Але тут річ не у тематиці, а річ більше у тоні і у пейсінгу. Фільм дуже повільний. Він дуже повільний, він розповідає свою історію здебільшого за допомогою візуалу, не за допомогою тексту, не за допомогою діалогів. Мені подобається такого типу фільми, але це не мій улюблений тип фільмів. Він мені так трохи, мені трохи він наскучив. Тому я не можу сказати, що я не рекомендую його дивитися. Я точно не рекомендую його дивитися, якщо ви сонні. Напевно, спочатку подивіться «Коламбус», і якщо вам «Коламбус» сподобається, то це, мені здається, більш успішний фільм Когонади, ніж «Після Янго». Але якщо вам сподобається «Коламбус», то тоді вже можете подивитися «Після Янго». Але це не один з, на мою думку, не один з найкращих фільмів цього року. Хоча у нього досить високі оцінки на Letterboxd, зараз я скажу, на Letterboxd цього фільму 3,9 з 5, тобто це 7,8 з 10. Що, як для Letterboxd, це дуже досить хороша оцінка. Тому, якщо вам цікава така тематика, це не сказав, що це прям антиутопія, але це така спільнота, яка близиться до утопії. Якщо вам подобаються такі фільми з майбутнього, які трохи дивні, але все ж таки на зрозумілі нам теми розмовляють з нами, я порекомендую подивитися це. Але так, на свій страх і риск. Можливо, трейлер подивіться. Я не думаю, що Когоната дозволив би заспойлерити свій фільм у трейлері. Наступний фільм – це «Варяг». «Варяг» – це фільм, який я очікував роками, ще з моменту, коли я подивився «Маяк». Я знав вже тоді, що «Варяг» – це наступний буде фільм Еггерса, що він знімає фільм про вікінгів, і що це буде досить високобюджетний фільм, який відбувається у стародавні часи. І мені було дуже цікаво подивитися. А на виході це вийшло в «Гамлет». Якщо хтось не знає сюжету «Гамлета», окей. Головний герой, якого грає тут, Олександр Скарж. О, Боже. Українською мовою його прізвище Олександр Скарж? Скаржгорд? Ні, це як... Це щось дивне. Скарсгард він. Що ви там придумали? Скаржгорд? Дійсно його фамілія? Його прізвище на шведський читається так? Дуже цікаво. Добре. Олександр Скаржгорд грає головного героя, його батько. Я не думаю, що це спойлер, бо це відбувається на початку фільму. Його батько гине, він тікає від убивці батька, і він собі ставить за мету повернутися, убити убивцю батька, помститися за нього, врятувати свою мати, і що там третє? Обрести помсту. Це фільм про помсту, так. Ми обговорювали цей фільм якраз сьогодні, у день запису, або вчора це було. Ні, вже, напевно, це було вчора, 18-го. Боже, як це місяць? Червня. Ми обговорювали цей фільм. Я назвав його одним із найсмішніших фільмів і комедією. Один з наших патронів, Фелікс, сказав, що ну, це фільм, у якому дикарі нападають на територію Київської Русі, руйнують, знищують місто, вбивають жителів, і а кого не вбили, то захопили в полон і продали у рабство. І що це не дуже смішно, і я розумію, тому якщо для вас це буде тригером, то будьте готові, але це фільм, мені здається, що він... Ну, я, звісно, він його знімали ще до війни, звісно, це не, ніяк він не коментує цю війну. Тому, якщо вам буде важко дивитися ці сцени, я думаю, що остороніться цього фільму десь на пару років, а потім можете до нього повернутися. Але якщо для вас ці такі історичні або квазі-історичні події, і через те, що вони відбуваються так на території нашої держави, але... Дії цього фільму відбуваються десь у районі 895-900 якихось років. І, тобто, це тисячу років тому було. Якщо для вас це не буде тригером, то я думаю, що ви зможете подивитися нормально цей фільм і кайфанути з нього. Чому я назвав його одним з смішних фільмів? Бо це один з тих фільмів, під який от краще, напевно, дивитися навіть вдома, ніж в кінотеатрі. Тому що під нього дуже багато мемів хочеться робити. Сам фільм по собі смішний. Але якщо ти просто кожного разу, як герой Скаржгарда робить якусь дику річ, ти просто кажеш «Man would literally do this instead of going to therapy», тобі буде смішніше. Мені здебільшого було смішніше ці моменти. Крім Скаржгарда теж грають тут Ніколь Кідман, Клес Бенг, Аня Тейлор-Джой, Ітан Гоук і Вільям Дефо, і Бьорк з'являється у одній сцені. З цього всього касту другого плану я б виділив Класа Бенга. Він грав, хто може пам'ятає, шведський такий фільм був «Квадрат» Рубена Естлунда. Рубен Естлунда, до речі, в цьому році виходить новий фільм. Він називається «Трикутник Суму», напевно, так він називається в українському перекладі. «Triangle of Sadness» англійською. Там грає Вуді Харрельсон, там, здається, теж грає Клас Бенг. Тому... буде цікаво. Тут він грає такого трохи прототипного персонажа, який, здавалось би, має бути чимось одним, має бути якимось таким злом, але насправді він виявляється досить складною фігурою. І я б сказав, що в теорії можна було б цей фільм зробити з його ракурсу, і це було б теж цікаво. Але, окрім цього, я б сказав, що фільм так, він дуже смішний у тому випадку, у тому ракурсі, тому що він дуже, дуже такий кровавий, він дуже небезпечний, він дуже місцями такий, те, що в англійській мові називається gory, він дуже жорстокий. І на таку жорстокість у різних людей виникає різна реакція. У мене ця жорстокість визивала такий нервовий сміх. Тим паче те, що пережила наша держава, і дивишся просто на це, і якось воно тебе трохи починає стискати, але в цілому я б сказав, що фільм дивитися можна нормально, він дуже красиво знятий, бо це фільм Роберта Еггерса, він знятий місцями, дуже він виглядає брудно, але коли ти просто, ну, коли смеш фільм в Ісландії, то треба спробувати, щоб у тебе прям дуже сильно спробувати, щоб у тебе не вийшов красивий фільм. А по краєвиди Ісландії це просто щось дуже красиво, дуже красиво. Тому це фільм Роберта Еггерса «Маяк» і «Відьма» мені, напевно, більше сподобались, ніж цей фільм. Але я думаю, що він однозначно вартий перегляду. Тільки якщо тригер-ворінг, про який я попередив на початку, вас не збентежить, то можете дивитися сміливо, точніше. Два фільми залишилися, про один дуже коротко, про один трохи більш розгорнуто. В годину я все ж таки не вклався. Ну, я сподіваюся, що ви мене пробачите. Spider-Head. Це новий фільм режисера. Боже, як його звати? Джозеф Косінський звати режисера. Він зняв Top Gun Maverick, яке я не можу подивитися, бо його не випускають в оригіналі в кінотеатрах. Я сподіваюся, все ще сподіваюся, що можливо буде якийсь маленький прокат, можливо, хоча б в Києві, хоча б в жовтні, хоча б десь. Не в жовтні місяці, а в жовтні в кінотеатрі жовтні. Або десь, будь ласка, один сеанс мені дайте Top Gun Maverick, я хочу подивитися. Або два, якщо буде повітряна тривога і відмініть перший сеанс. Будь ласка. Дуже потрібно. Дуже потрібно. Добре. Не про Top Gun Maverick. Spider-Head – це новий фільм на Нетфліксі з Крісом Гемсвортом і Майлзом Теллером. Я не рекомендую цей фільм до перегляду. Це один з найгірших фільмів, які я бачив в цьому році. Він дуже нудний, він дуже формулічний. Все, що в ньому відбувається, ви все можете передбачити у перші 15 хвилин. Він не вигадує нічого нового. Він не веселий, він дурний. Майлз Теллер антиваксер, у якого обличчя людини, яке я хочу вмазати в обличчя. Тому пропускайте, не дивіться цей фільм. Так, єдине, що з цього, можливо, буде цікавим, це меми з Крісом Гемсвортом, але вони будуть в Твіттері. Вам не потрібно для цього дивитися фільм. Тому сміливо скіпаємо, не дивимось, не зважаємо на Spider-Head. Це взагалі туфта. І останній фільм, про який сьогодні хочу поговорити, це, напевно, мій улюблений фільм цього року. Фільм режисерського дуо Деніелсів, Дена Квана і Деніела Шайнерта. Це «Все скрізь і одразу». Фільм про всесвіт здорової людини, де головну роль грає Мішель Єо, ветеран фільмів про бойові мистецтва. Це досить низькобюджетний фільм, 25 мільйонів, фільм студії А24. Він про мультивсесвіт. Я нічого більше не знав, крім того, що це фільм про мультивсесвіт. Цей фільм ідіотський, цей фільм смішний до гомеричного хохоту. Цей фільм дуже-дуже-дуже красивий. Цей фільм незвичний. Цей фільм... Я не знаю, чи бачили ви колись такий фільм, як цей фільм. Цей фільм дуже інспіруючий. Цей фільм, як я вже сказав, ідіотський. Я навіть ще раз скажу, він ідіотський. Він просто дуже дурний. В цьому фільмі є сцена, де просто камера направлена на два камені, і просто ми дивимося на два камені, і нам субтитрами показують діалог цих двох каменів. Ось наскільки ідіотський цей фільм. Але він неймовірний. У нього величезне серце. Він розчулить навіть... Ну, мене розчулив. Я не знаю, як вас. Даша, наприклад, моя плакала в кінці. Він дуже... ніжний. Він дуже незвичний. Ти ніколи не знаєш, в якому напрямку ти зараз будеш рухатися. Я не хочу забагато розповідати про нього, бо він дуже незвичайний. Я обожнюю Деніелсів. Людина швейцарський ніж — це все ще один з найбільш креативних фільмів, які я бачу в своєму житті. Я б не сказав, що «Все скрізь одразу» більш креативний, ніж цей, але досить близько підходить. Це мій улюблений фільм цього року на даний момент. І якщо ви попросите, або я знайду ще одну людину, яка так само обожнює цей фільм, або, можливо, я знайду хейтера цього фільму, який хоче зі мною посперечатися на тему цього фільму, то, можливо, ми про нього поговоримо більш детальніше. Це все. У мене дуже сильно стомилися мої голосові зв'язки, тому я буду відпочивати вже. Дякую, що послухали цей подкаст. Дякую, що слухаєте подкаст українською мовою. Підписуйтесь на наш Patreon. Всі гроші, які здається, я не хочу помилитися, але мені здається, що всі гроші, які збираються на нашому Patreon, всі йдуть на підтримку або фонду «Повернись живим», або Збройним силам України. Тому підтримуйте армію, підтримуйте Україну. Все буде Україна. На цьому тижні вийде ще один подкаст, як я вже казав на початку, де я розкажу вам про старі фільми, які я дивився спочатку війни, та про серіали, які я подивився. І я думаю, що на наступному тижні або трохи, може, пізніше ми зробимо більш детальніший подкаст про фільм «Хасл». Я, Віталій Волочай і Олександр Прошута. А на сьогодні у мене все. З вами був Максим Шадов. Дякую, що слухаєте українською. Все буде Україна. Слава Україні! Слава ЗСУ!